өзіңізде бар нәрсені қалай қолдануға болады. 1900 жылдары Джордж Вашингтон Карвер есімді американдық ботаник болған. Ол жер жаңғағын қолданудың 300 түрін ашып, аты әйгілі болды. Көптеген адамдар өздерін жай жер жаңғағына бола өз өмірлерін бағыштамаған болар еді. Алайда тарихқа үңілетін болсақ, бір күні Карвер жаратқан иемізден былай сұраған екен. «Жаратқан ием, ғаламшар деген не?» Жаратқан ие былай деді. «Джордж, бұл сенің кіп-кішкентай басыңа сыймайтын үлкен нәрсе. Мысалы үшін айталық, сіздер ғаламшарды қамқорлыққа ал деп маған тапсырдыңдар. Онда жаратушы ие, егер ғаламшар соншалықты үлкен болса, онда маған айтшы, жер жаңғағы деген не?» Сонда жаратқан ие былай деп жауап берді. «Джордж, сенің пішініңе көлемі сай келетін сенде бір нәрсе бар ғой. Жер жаңғағын жер жаңғағы түсінеді. Ал мен ғаламшарды басқарып тұрғанда, сен барда жер жаңғағымен айналса бер». Карвердің байқағаны мынау. Егер диқан жылдар бойы мақта егіп, жерді қиымен қопсытылған жерге жер жаңғағын өсіретін болса, онда азотты қайта сеуіп шығуға тура келеді. Содан соң ол жұмыс орнына барып, іс жүзінде қолдануға шығып кетті. Себебі жер жаңғағын өсірген соң, одан әрине қаржылай пайда көру керек қой. Сонымен диқан жер жаңғағының сыр, сүт, май, ұн, бояу, бояғыштар, сабын және тағы басқа нәрселер жасады. Ғаламшардың мәселесі бұл өте үлкен жоба. Біз оны шеше алмаймыз. Бірақ та біз жаратқан иенің берген мүмкіншіліктерін қолдана отырып, кез келген жұмысқа кірісе аламыз. Ол біздің қолымыздан келмейтін нәрсені жаса деп мәжбүрлемейді. Таланттар мен дарындар әрі мүмкіндіктерді Құдай береді. Себебі бұл оның бізге артқан сенімі. Біз енді ол үшін соларды қолдануымыз керекпіз. Оның бізге бергендерін сеніммен қолданғанымызды ол қалайды. Ол бізден толықтай кемелдікті күтпейді. Келі кітапта былай делінген. Ал басқарушылардың әрқайсысынан сенімді болуы талап етіледі. 1-ші Қорынтықтарға арналған хат, 4-ші тарау, 2-ші аят. Мүмкін ол бізге ынталандыратын қалаулар бере алады. Немесе қолымыздан келетін дарындар. Немесе компьютерлік тәжірибелер. Мүмкін Құдайдың сізге сеніп тапсырғаны бұл сіздің отбасыңыз шығар. Не нәрсе болса да, Құдайдың алға қойған мақсатын орындауға ұмтыла бергеніміз дұрыс.